Natura 2000 teritorijas ir salīdzinoši maz, tikai 11,5%, un mēs esam kā valsts otrā no beigām Eiropas Savienībā. Un tāpēc būtu ļoti svarīgi arī sasniegt tos biodaudzveidības stratēģijā noteiktos rādītājus, kas liek Eiropas dalību valstīm tiekties uz 30% no īpaši aizsargājamo teritorijām. Nu, tātad uz 30% savukārt atkalā stratēģijā no lauka līdz galdam. Nu, tur ir svarīgākais samazināt šo te pesticīdu apjomu zemkopībā, lauksaimniecībā, ka 50% samazināt līdz 30. gadam, bet mūsu nevalstiskās organizācijas tā kā noslēdzās par vēl lielāku samazinājumu. Jo nu, faktiski publiski plaši paustais mīts, ka bez pesticīdiem nav iespējams izaudzēt kvalitatīvu pārtiku. Tas tiešām ir mīts, un kvalitatīvu pārtiku var izaudzēt bez pesticīdiem, ar bioloģiskām metodēm.